Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët po shesin pajisjet për prodhim të kriptovalutave pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të ndalur këtë veprimtari. Presidenti Kazak ju jep urdhër zyrtarëve të sigurisë për të shtëna pa paralajmërim, një kosovar tregon për situatën atje. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se varianti Omikron i koronavirusit nuk duhet konsiderohet i butë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon prodhimin e kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre. Shumë prej tyre kanë bërë njoftime për shitjet e pajisjeve në grupe të ndryshme në rrjetet sociale. Ka të tjerë tashmë që kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre pas prodhimit të kriptovalutave. Qeveria e Kosovës është zotuar se do të identifikojë lokacionet ku prodhohet kjo monedhë digjitale dhe do t'u ndalë veprimtarinë përfshir veriun e Kosovës. Osit Nasjell Taulan Çenaj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre, nga të cilat kanë fituar mijëra euro në vitet e fundit. Njoftimet për shitje po bëhen kryesisht në grupe të ndryshme në rrjetet sociale, ku zakonisht diskutohet vetëm për çështjen e kriptovalutave. Çmimet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga 1500 e deri në 8000 euro, varësisht prej pajisjes. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar me disa prej tyre, të cilët në kushte anonimiteti kanë thënë se janë detyruar të ndalin pajisjet, të cilat i kanë blerë më shtrajt dhe po i shesin më lirë. Njëri prej tyre than një përgjigje me shkrim se është detyruar të shesë 3 pajisjet e tij, pasi nuk dëshiron të veprojë në mënyrë kundërligjore. I kam pasur 3 pajisje dhe të trija i kam shitur, sepse qeveria nuk ka dhënë afat se për sa kohë do të ndalohet prodhimi i kriptovalutave. Po të kishte një afat, do t'i ndalonin përkohësisht. Të 3 pajisjet i kam shitur 1500 euro, tha ai. Shitblerja pajisjeve për prodhim të kriptovalutave po bëhet edhe në një grup me qindra qytetarë në aplikacionin Telegram. Kam filluar që më shumë se 6 muaj të prodhoj kriptovaluta. Për momentin kam një pajisje. E kam blerë 7000 euro. 5000 euro i kam marrë kredi për ta blerë. Çdo muaj prej kësaj pajisje kam fituar 500 deri në 600 euro, than njëri prej tyre. Vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave sipas tij është pak i ngutshëm dhe shpreson që i njëjti të anulohet. Ai tha se ende nuk ka vendosur nëse do ta shes pajisjen, pasi që sipas tij nuk shpenzon shumë rrymë. Përveç shitjes së pajisjeve, qytetarët kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre të fituara nga prodhimi i kriptovalutave. Në njërën nga kompanitë për këmbimin e kriptovalutave në Prishtinë, thonë se ata qytetarë që kanë kriptovaluta tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet, ndonse aktualisht vlera e tyre ka rënë. Ardian Alaj, bashkëpronari njërës prej kompanive për këmbim të kriptovalutave, tha se me datat 4 dhe 5 janar ka qenë një fluks më i madh i njerëzve, të cilët kanë këmbyer valutat e tyre.
Ka pasë, do më thonë, klientë të rregullt, që çdo muaj janë që vinë fitimet e tyre i konvertojnë për nevoja të shpenzimeve të rrymës të internetit dhe shpenzimeve tjera personale, po këtu dy ditë u konë fluksi më i madh, që do më thonë edhe sasia e këmbimit të valutave ka qenë më e madhe se sa në mujt.
Si pas ti, pas vendimit të qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave, ka filluar të bjerë çmimi pajisjeve në faqet të ndryshme online, ku qytetarët i postojnë fotografitë e pajisjeve të tyre.
Edhe nga qa përrejë të që çmimi i pajisjeve ka pësu një romje shumë të modhe. Zakonisht për me bjeni re ka kushtu 5.000 euro, tash mundesh me gjithë në trek që me 2.000-2.200 euro, dhe më thonë ma shumë se 50% ka ro çmimi këtyn e pajisjeve.
Sipas doganës së Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, në Kosovë janë importuar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë rreth 600.000 euro. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se do të identifikohen lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës. Nëpërmjet një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra për media qeverisë ka njoftuar se pas identifikimit do të ndërpritet prodhimi i kriptovalutave duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Mirpo zëdhënësi kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC Viktor Buzhala tha të mërkurën për Radion Evropa e Lirë se kjo kompanie ka të pamundur të identifikojë lokacionet ku prodhohen kriptovalutat, e as më pak në veri të Kosovës. Në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, thuhet se në vitin 2021 është rritur konsiderueshëm konsumi energjisë elektrike, dhe një ndër faktorët e rritjes së konsumit besohet të jetë prodhimi i kriptovalutave në vend, me theks të veçantë në veri të vendit. Që prej vitit 1999, furnizimi me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës është problem. Që nga ajo kohë, qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org
Presidenti i Kazakistanit, Kasim Zhomar Tokajev, u ka dhënë urdhër autoriteteve për të shtona pa paralajmërim, teksa ky shtet po përballet me protesta të mëdha. Paknacit ka nisur për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe më pas janë zgjeruar edhe për fushat e tjera. Përgjatë 5 ditëve të protestave është raportuar për protestues e zyrtar policor të vdekur. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Zhomar Tokajev, ka thënë sot se ka lëshuar urdhër për zyrtarët e zbatimit të ligjit për të shtona me armë zjarri pa dhënë paralajmërim, ndërkohë që shteti po përballet me protesta të paprecedent. Protestat kanë shpërthyer 5 ditë më parë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Duke folur në një adresim televiziv, Tokajev ka thënë se i ka dhënë urdhër personelit të sigurisë për të shtona me armë zjarri pa paralajmërim me qëllim të parandalimit të përshkallëzimit të matem të situatës. Sipas tij, ata që refuzojnë të dorëzohen të shkatrohen. Tokajev ka thënë se rregulli kushtetues është kthyer në këtë shtet të azisë qendrore pas disa ditëve të trazirave të dhunshme për të cilat qeveria ka fajsuar terroristët. Terroristët vazhdojnë të përdorin armë dhe të dëmtojnë pronat e qytetarëve. Prandaj veprimet kundër terrorizmit duhet të vazhdojnë derisa të ketë shkatrim të plotë të militantëve, ka shtuar ai. Ministria e Brendshme ka thënë përmes një deklarate se 26, siç i ka quajtur ajo, kriminal të armatosur janë vrarë dhe më shumë se 3000 të tjerë janë ndaluar. Në njoftim është thënë se 18 zyrtar policor dhe trupa të gardës kombëtare janë vrarë prej nisjes së protestave. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se prej shpërthimit të protestave këtë javë më shumë se 1000 persona janë plagosur dhe 400 janë shtruar në spital, prej tyre 62 në kujdes intensiv. Përgjatë javës protestuesit kanë hyrë në përndërtesa qeveritare, u kanë vënë zjarrin disa prej tyre dhe kanë plaçkitur biznese. Dhuna më e madhe është raportuar në qytetin më të madh të shtetit, Almati. Sipas asaj për shkallëzimin e situatës, Tokajev ka kërkuar organizatës së traktatit për siguri kolektive që të ndihmojnë në, siç është thënë, stabilizimin e situatës. Kjo organizatë me bazë në Moskë përbën një aleancë ushtarake të disa shteteve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Trupat e para ruse kanë arritur shumë shpejt në Kazakistan. Trupat tjera pritet të arrijnë sot nga Armenia dhe Tadzhikistani, derisa edhe nga Kirgizia mund të priten po ashtu trupa. Autoritetet është raportuar se kanë bllokuar internetin dhe kanë përketësuar sinjalet telefonike. Në disa pamje që kanë depërtuar jashtë shtetit, janë parë makina të djegura dhe ndërtesa të dëmtuara. Këto zhvillime në shtetin e pasur me naftë kanë rritur shqetësimet në botë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke monitoruar raportimet për angazhim të trupave nga ESH dhe kanë ngritur pyetje nëse ata janë ftuar në mënyrë legjitime.